Sehemu ya pili ya matokeo, tokeo la pili. Tambulisha vitabu vitatu vya kila aina ya uandishi katika Biblia kwa kubainisha mwandishi, kipindi, madhumuni na aina ya uandishi. Waandishi mbalimbali huainisha aina hizo kwa namna tofauti, lakini nimetumia zifuatazo na kuchagua vitabu vitatu katika kila kimoja: sheria, historia, mashairi, manabii wakubwa, manabii wadogo, Injili na Matendo, nyaraka na fasihi ya apokaliptic, lakini uko huru kuchagua zingine zozote ukiona vema. Sheria, Mwanzo, mwandishi Musa, kipindi takribani mwaka wa 1446 kabla Kristo, kusudi kulingana na ESV Standard Bible. Jina la Kiingereza Mwanzo linatokana na tafsiri ya Kigiriki ya Pentateuchi na maana yake ni asili, jina linalofaa sana kwa sababu kitabu cha Mwanzo kinahusu asili ya dunia, ya jamii ya wanadamu, ya dhambi na watu wa Kiyahudi. Kitabu hicho kinaeleza jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu, akawaumba wanadamu kwa mfano wake na kuwaweka katika mazingira makamilifu. Walimwasi Mungu na kupoteza paradiso yao. Uasi huo ukawa mbaya sana kiasi kwamba Mungu aliangamiza wanadamu kwa gharika, lakini kwa fadhili alimhifadhi Nuhu na familia yake. Baadaye Mungu alichagua na kumbariki familia ya Abraham, Isaka na Yakobo au Israeli, na kuahidi nchi kwa ajili ya wazao wao wengi. Kupitia familia hii, Mungu alipanga kuleta mwokozi ili kupatanisha ulimwengu wa dhambi kwake. Aina ya uandishi sheria. Kutoka, mwandishi ni Musa, kipindi takribani mwaka wa 1405 kabla Kristo. Kusudi, wana wa Israeli ambao sasa waliishi Misri walilazimishwa kuwa watumwa. Mungu alitayarisha Muisraeli aitwaye Musa ili kuwapeleka watu kwenye uhuru. Farao alisitasita kuwaacha watumwa hao waende zao, kwa hiyo Mungu akatuma mfululizo wa mapigo juu ya Wamisri. Kisha Musa akawaongoza Waisraeli kupitia bahari ya Shamu ambayo Mungu aligawanya kimuujiza na mpaka mlima Sinai. Walipokuwa wakipiga kambi Sinai, Waisraeli walipokea sheria ya Mungu ikiwa ni pamoja na amri kumi. Sheria ndiyo msingi wa agano kati ya Mungu na watu ambao amewaokoa, pamoja na baraka zilizoahidiwa kwa ajili ya utii. Kisha watu wakaahidi kulitunza agano hilo. Aina ya uandishi sheria. Hesabu, mwandishi ni Musa, kipindi takribani mwaka wa 1405 kabla Kristo. Kusudi, Waisraeli walifika kwenye mpaka wa Kanani, nchi ambayo Mungu alikuwa ameahidi kwa Ibrahimu hapo awali, lakini watu wanaomfuata Musa wanakataa kuingia katika nchi kwa sababu ya ukosefu wao wa imani na hofu yao kwa wakazi wa Kanani. Kama hukumu, Mungu aliwaruhusu kutangatanga jangwani kwa miaka 40 hadi kizazi kisichoamini kilipopita na kizazi kipya kikachukua mahali pao. Mungu aliwategemeza watu wake waasi kwa kuwapa mahitaji yao kimuujiza wakati wote walipokuwa jangwani. Aina ya uandishi sheria. Historia. Mwandishi Yoshua, mwandishi Yoshua, kipindi takribani mwaka wa 1380 kabla Kristo. Kusudi, mrithi wa Musa Yoshua aliwaongoza Waisraeli kuvuka mto wa Yordani uliogawanywa kimuujiza na Mungu na kuingia Kanaani. Mungu aliupindua mji wa Yeriko kwa kuangusha kuta zake. Yoshua aliwaongoza watu katika kampeni yenye mafanikio ya kuichukua Kanaani yote, isipokuwa wachache. Waisraeli waliendelea kuwa waaminifu kwa ahadi yao ya kutunza agano lao na Mungu, na Mungu akawabariki kwa ushindi wa kijeshi. Baada ya nchi kutiishwa, Waisraeli waligawanya Kanaani kuwa maeneo tofauti, na kila kabila la Israeli walipata urithi wa kudumu. Aina ya uandishi historia. Rushu, mwandishi Samueli, kipindi takribani mwaka 1050 kabla Kristo. Kusudi, wakati wa Waamuzi, njaa ilipiga nchi na Elimeleki mtu wa Bethlehemu akachukua familia yake kutoka Israeli na kuishi Moabu, ambapo yeye na wanawe wawili walikufa. Mjane wake Naomi alirudi Israeli pamoja na binti wakwe zake. Ruth Moabu, huko Bethlehemu, wanawake hao wawili walikabiliana na hali ngumu, na Ruth akakusanya chakula alichoweza kuokota katika shamba la shahiri la mwanamume fulani jina lake Boazi, ambaye alimuona na akampa msaada zaidi, kwa kuwa Boazi alikuwa wa ukoo wa marehemu wa mume wa Naomi. Alikuwa na fursa ya kisheria ya kukomboa mali ya familia na kulea mrithi wa jina la marehemu. Ruth alimuomba Boazi afanye hivyo, naye akakubali. Alimuoa Ruth na kununua mali iliyokuwa ya Naomi. Boazi na Ruth wanakuwa babu wa mfalme mkuu wa Israeli, Daudi. Na kwa hiyo Yesu alikuwa mmoja wa wazao wao. Aina ya waandishi historia. Nehemia, mwandishi Nehemia, kipindi takribani mwaka 420 kabla Kristo. Kusudi, miaka 14 hivi baada ya Ezra kuwasili Yerusalemu, Nehemia mwenyeshaji wa mfalme huko wa Jemi alipata habari kwamba kuta Yerusalemu zilikuwa katika hali mbaya. Alipata kibali cha kusafiri hadi Yerusalemu na kusimamia ujenzi wa kuta za jiji. Alipingwa na maadui wa Wayahudi ambao walijaribu kuzuia kazi hiyo kwa mbinu mbalimbali. Lakini kwa baraka za Mungu, ukuta ulikamilika kwa wakati ili kuadhimisha sikukuu ya vibanda. Ezra akakisoma kitabu cha Torati hadharani na watu wa Yuda wakajitolea tena kuifata sheria. Kitabu cha Nehemia kinaanza kwa huzuni na kumalizia kwa kuimba na kusherekea. Aina ya waandishi historia. Ushairi, Zaburi, mwandishi Daudi, jumla ya Zaburi 75. 73 zilizotajwa katika Zaburi. Zaburi ya pili inahusishwa na Daudi katika Matendo ya 4:25, na Zaburi ya 95 inahusishwa na Daudi katika Ibrahimu ya 4:7. Zaburi ya 3 hadi 9, 11 hadi 32, 34 hadi 41, 51 hadi 65, 68 hadi 70, 86, 101, 103, 108, 111, 122, 124, 131, 133, 138 hadi 145. Asafu na familia, Zaburi 12, Zaburi 50 na Zaburi ya 73 hadi 83. Wana wa Kora, Zaburi 11, Zaburi ya 42, 44 hadi 49, 84 hadi 85, 87 hadi 88. Hemani, Zaburi 1 pamoja na wana wa Kora, Zaburi ya 88. Sulemane, Zaburi 2, Zaburi ya 42 na 127. Musa, Zaburi 1 ya 90. Ethani na wa Ezra, Zaburi 1, 89. Asiyejulikana, Zaburi 48 zilizosalia. Kipindi takribani mwaka 1450 hata mwaka wa 430 kabla Kristo. Kusudi, mkusanyiko huu wa nyimbo unajumuisha sifa kwa Bwana, vilio vya wahitaji, kuabudu, maombolezo, shukrani, unabii na wigo kamili wa hisia za wanadamu. Baadhi ya nyimbo zilizoandikwa kwa matukio maalum kama vile kusafiri kwenda hekaluni au kumvika taji mfalme mpya. Aina ya waandishi mashairi. Mithali, mwandishi Sulemani, Aguri, Lemueli na baadhi ya watu wasiojulikana. Kipindi takribani mwaka wa 935 kabla Kristo. Kusudi, mkusanyiko wa mafundisho ya maadili na maadhimisho ya jumla kuhusu maisha. Kitabu hiki kimeelekezwa kwa wale wanaotafuta hekima. Masomo yanayojumuisha mapenzi, ngono, ndoa, pesa, kazi, watoto, hasira, ugomvi, mawazo na maneno. Aina ya waandishi, ushairi au fasihi ya hekima. Mhubiri, mwandishi ni Sulemani, Solomoni. Kipindi takribani mwaka wa 935 kabla Kristo. Kusudi, mtu mwenye busara, mzee anayejiita mhubiri, ana falsafa juu ya maisha, akiangalia nyuma juu ya kile alichojifunza kutokana na uzoefu wake. Mhubiri akiwa ameishi mbali na Mungu, anasimulia ubatili wa njia mbalimbali zenye mwisho. Hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachotosheleza. Utajiri, raha, ujuzi au kazi bila Mungu katikati, yote ni ubatili. Aina waandishi ushairi au fasihi ya hekima. Manabii wakubwa, Isaya, mwandishi Isaya. Kipindi takribani mwaka wa 685 kabla Kristo. Kusudi, Isaya aliitwa kama nabii katika Yuda, na alileta ujumbe wa Mungu kwa falme kadhaa. Mungu alitangaza hukumu dhidi ya Yuda kwa unafiki wao wa kidini. Isaya pia alitoa ujumbe wa onyo kwa mataifa mengine ikiwemo Ashuru, Babiloni, Moabu, Syria na Kushi. Ijapokuwa hasira yote ya Mungu dhidi ya watu wake katika Yuda aliokuwa akimuujiza Yerusalemu kutokana na shambulio la Waashuru. Isaya alitabiri kuanguka kwa Yuda mikononi mwa Babiloni, na lakini pia aliahidi kurudishwa kwao nchi yao. Isaya alitazamia mbele hata zaidi Masihi aliahidiwa, ambaye angezaliwa na bikira, kukataliwa na watu wake na kuuawa katika mchakato wa kubeba maovu yao, lakini Masihi mtumishi mwadilifu wa Mungu angetawala pia ulimwengu kutoka Yerusalemu katika ufalme wa amani wana mafanikio. Aina ya waandishi unabii. Yeremia, mwandishi Yeremia, kipindi takribani mwaka wa 585 kabla Kristo. Kusudi, Yeremia aliyeishi wakati Babeli walipovamia Yuda, alitabiri ushindi wa Babeli dhidi ya Yuda, ujumbe ambao ulimletea huzuni nyingi kutoka kwa wafalme wenye kiburi na manabii wa uongo huko Yerusalemu. Kwa kuendelea kuwaita watu wa Mungu watubu, Yeremia alipuuzwa mara kwa mara hata kuteswa. Kupitia Yeremia, Mungu aliahidi kwamba siku moja angefanya agano jipya na Israeli. Nabii huyo aliishi kuona anguko la Yerusalemu na alitabiri kwamba uhamisho wa watu huko Babeli ungechukua miaka 70. Aina ya maandishi unabii. Danieli, mwandishi ni Danieli, kipindi takribani mwaka wa 530 kabla Kristo. Kusudi, akiwa kijana, Danieli alichukuliwa mateka hadi Babeli, lakini yeye na marafiki watatu walibaki mara kwa amri za Bwana. Na kwa hiyo Mungu akawabariki kwa heshima na cheo cha juu katika milki ya Babeli. Hata hivyo, walikuwa na maadui. Rafiki watatu wa Danieli walitupwa katika tanuru ya moto na Danieli ndani ya tundu la simba, lakini Mungu alihifadhi maisha yao katika kila kisa na kuwapa heshima hata zaidi. Danieli aliokoka kupinduliwa kwa Babeli na kuendelea kutoa unabii hadi wakati wa milki ya Uajemi. Na unabii wa Danieli unaenea sana, ukitabiri kwa usahihi kuinuka na kuanguka kwa mataifa mengi na utawala unaokuja wa mfalme aliyechaguliwa na Mungu Masihi. Aina ya waandishi unabii. Manabii wadogo. Yona, mwandishi ni Yona, kipindi takribani mwaka wa 780 kabla Kristo. Kusudi, Yona nabii katika Israeli aliagizwa na Mungu kwenda katika mji mkuu wa Ashuru wa Ninawi kutoa unabii dhidi yake. Yona hakutii, akajaribu kusafiri kutoka Ninawi, lakini Mungu alimzuia baharini. Yona alitupwa baharini na kumezwa na samaki mkubwa, ambapo ndani ya tumbo lake Yona alitubu na samaki huyo akamtemea tena kwenye nchi kavu. Wakati Yona hatimaye alitabiri katika Ninawi, Waashuri walijinyenyekeza mbele za Mungu na kutubu, na Mungu hakuleta hukumu juu yao. Yona alikasirika kwamba Mungu alikuwa amewasamehe watu aliowachukia, lakini Mungu alishauriana na nabii wake mkaidi. Aina ya waandishi unabii. Mwandishi Mika, kipindi takribani mwaka wa 725 kabla Kristo. Kusudi, katika mfululizo wa jumbe tatu, Mika aliwaita Yuda na Israeli wote kusikia neno la Mungu. Alitabiri hukumu inayokuja juu ya falme zote mbili, na aliona ufalme uliobarikiwa wa Mungu unaotawaliwa na mfalme ambaye angezaliwa Bethlehemu. Mika alimaliza kitabu chake kwa ahadi kwamba hasira ya Mungu ingegeuka na kwamba watu wa Mungu wangerudishwa. Aina ya waandishi unabii. Malaki, mwandishi Malaki, kipindi mwaka wa 470 kabla Kristo. Kusudi, kuhudumia Israeli baada ya uhamisho, Malaki aliwaita watu wa Mungu watubu. Nabii huyo alishutumu dhambi za talaka, kuleta dhabihu chafu, kutoleta zazaka na kulichafua jina la Mungu. Kitabu na Agano la Kale kinamalizia kwa maelezo ya siku ya Bwana na ahadi ya kwamba Eliya atakuja kabla ya siku hiyo ya kutisha. Aina ya waandishi unabii. Injili na Matendo ya Mitume. Luka, mwandishi ni Luka, kipindi takribani mwaka wa 55 baada ya Kristo. Kusudi, huduma ya Yesu Kristo inawasilishwa kwa mtazamo kwamba Yesu ni mwana wa Adamu ambaye alikuja kuokoa ulimwengu wote. Yesu anaonyesha upendo wa Mungu kwa makundi yote ya watu bila kujali rangi au jinsia. Anasalitiwa isivyo haki, anakamatwa na kuuawa, lakini anafufuka tena. Aina waandishi injili. Yohana, mwandishi ni Yohana, kipindi takribani mwaka wa 60 baada ya Kristo. Kusudi, huduma ya Yesu Kristo inaonyesha kwa mtazamo kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu anazungumza kwa urefu juu ya asili na kazi yake na umuhimu wa imani, na anathibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu kupitia ufulizo wa miujiza ya hadharani, anasulubishwa na anakufufuka, aina ya uandishi injili. Matendo ya Mitume, mwandishi ni Luka, kipindi takribani mwaka wa 62 baada ya Kristo. Kusudi, mwendelezo huu wa maisha ya Kristo unafuatiwa na huduma ya mitume baada ya kupaa kwake Yesu. Roho Mtakatifu anakuja kujaza na kuwatia nguvu wafuasi wa Yesu ambao wanaanza kuhubiri injili katikati ya mateso yanayoongezeka. Paulo, ambaye zamani alikuwa adui wa Wakristo, anaongoka na kuitwa na Kristo kuwa mtume. Kanisa linaanza Yerusalemu, linapanuka hadi Samaria na kuenea katika ulimwengu wa Kirumi. Aina ya waandishi, simulizi ya kihistoria. Nyaraka: Wakorintho wa kwanza, mwandishi ni Paulo, akipindi takribani mwaka wa 55 baada ya Kristo. Kusudi: kanisa la Korintho limejaa matatizo na mtume Paulo anawaandikia kuwapa maagizo ya Mungu jinsi ya kushughulikia masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na dhambi na migawanyiko katika kanisa, ndoa, ibada ya sanamu, karama za kiroho, ufufuo wa wakati ujao na uendeshaji wa ibada za hadharani. Aina waandishi waraka: Wafilipi, mwandishi ni Paulo, kipindi takribani mwaka wa 61 baada ya Kristo. Kusudi: akiandika waraka huu kutoka kwa gereza la Kirumi, Paulo anashukuru kanisa la Filipi kwa zawadi ya upendo waliomtumia. Injili ya Kristo inasonga mbele ulimwenguni licha ya magumu, na Wakristo wanaweza kufurahia hilo. Tunahimizwa kujinyenyekeza kama Kristo alivyofanya, tuwe na umoja na kusonga mbele kuelekea lengo la kumpendeza Bwana katika mambo yote. Aina waandishi waraka: Yakobo, mwandishi ni Yakobo, kipindi takribani mwaka wa 48 baada ya Kristo. Kusudi: katika kitabu hiki cha vitendo sana, Yakobo anaonyesha jinsi imani inavyoonekana. Kweli imani inayokoa itaathiri maisha yetu ya maombi, maneno yetu, mwitikio wetu kwa majaribu, na jinsi tutanavyotendea wengine. Neno waandishi waraka: waandishi wa kifunuo. Kuna kitabu kimoja tu katika aina hii, Ufunuo, mwandishi Yohana, kipindi takribani mwaka wa 95 baada ya Kristo. Kusudi: Yesu ni Bwana wa kanisa na anajua hali ya kila kikundi cha waaminio. Nyakati za mwisho zitaonyeshwa na kuongezeka kwa uovu, kuinuka kwa serikali ya ulimwengu mmoja wa mpinga Kristo, na hasira ya shetani dhidi ya watu wa Mungu duniani. Mungu anamimina ghadhabu yake juu ya ulimwengu ulioasi na usiotubu katika mfululizo wa hukumu zinazoongezeka kwa ukali. Hatimaye mwanakondoo wa Mungu anarudi duniani pamoja na majeshi ya mbinguni, akishinda majeshi ya uovu yaliyojipanga dhidi yake na kusimamisha ufalme wake wa amani. Shetani mpinga Kristo na muovu wa kila zama wanatupwa katika ziwa la moto, huku wafuasi wa Kristo wakirithi mbingu mpya na dunia mpya. Aina ya waandishi, maandishi ya kifunuo.